Apirilaren 5an larun bat ontan zehazki etxebizitza eskubidearen alde mobilizatzera deitu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Eragile honen aldarrikapenen inguruan gehiago jakiteko, gurean dugu, Unai Moriones, Oarsoaldeko Etxebizitza Sindikatuko kidea. Egunon, Unai?
Egunon, Alain.
Zemoz geha?
Ondo, ondo, eta bueno, eskertuta ona bertatzeko aukera eman izan agatik.
Ez da zer, gutzako beti plazerra, batez ere, bueno, nik uste dut, modu batean edo bestean zeharka edo zuzenean dena eragiten digun problematika baten inguruan hitz egiteko. Esan bezala, larun bate honetan aldarri batekin zatozte plazetara eta kaletara, Donostia zehazki, kalitatezko, doakua eta unibertsala den etxebizitaren alde. Antolatzeko deia ingo bazute, ostiran honetan. Egun bizi dugun testu inguruak bizkat bultza dizuete gaur egungo dena, ez? Baldintza guzti hauek ikusita larun batean deia uitea.
Bai, bai, horregatik hain zuzen, ikusten dugu, bueno, etxebizitzan krisia, bueno, etxebizitzan inguruko kezka oso zabalduta daula gizarte osoan, inkestekala diote, nola baite jendarteko euneko handi baten kezketan, ba, lehenengoetako dala, o rankinetan igotzen ari dela. Eta igotzen ari da, ba, hain zuzen, krisi bat egon badagoelako krisi bat etxebizitzarako sarbidean. Sarbidean zergatik esaten dugu, ba, hain zuzen geoz eta jende gutxiagok daukalako etxebizitza baterako sarbidea, gazteok zer esanik ez. Eta bueno, hain zuzen, bueno, adiez, gazteek daukagun zailtasunaren kontziente izateko, oaintxe, bueno, joan den astean edo ateazian egungo indarrean dauden laguntza publikoak 30 urtetik 35 urtera pasatzea, ez? Hori sintomatikoa da, hain zuzen, ez da gazteok ja ez garela hain gazte sentitzen, baizik eta zailtasun hori prolongatzen dela denboran zehar emanzipatzeko. Orduan, arazoa egon badago, baina arazoa ez dugu denok sufritzen, baizik eta gizarteko kapa jakin batek ikusten du krisi bezala, sufritzeu krisi bezala. Zergatik, alde batetik an badagolako etxebizitzaren krisia edo arazoa bere azaletan sufritzen jendia, baino badagolako beste jendarteko talde bat hortaz probesten dana. Hau da, bertan nitxo emerkado bat topatu duna. Hain zuzen, krisi garaian, non etxebizitzako sarbidea gerozta zailagoa den, nolait bizitzan garestitzea orokorra den, etxebizitza kasu honetan ez da salbuespen bat. Eta baino krisi guztitan bezala, badago sektore bat hortaz probesten dana. Hortaz probesten dana ikusten dulako, hain zuzen, merkatuaren alorronek rentabilitate handia ematen duela. Orduan, etxebizitzaren arazoa badago? Bai. Denentzako ez, ze ikusten dugu, nolait kapai zaurgarrienetak eta proletarizatunek sufritzeutela hau, baino hau ez dula sufritzen, nolait, bueno, pues burgesiak edo nolait klase ertain altuko jende honek bertan errentabilitatea ateratzen dulako.
Klase ertain altu hoien, bueno, adierazgarri nagusiak edo bueno, hoien mekanismo nagusitako bat, bueno, bai enpresari, bai politikariak dia, hoien gainean jartzen zute pixkat fokua larun bateko protesta honetan, ze haien eskutik, zuen ustez, bauzi honi ezin zaio intenbide dikatea, ze zuk esan bezala, badago hor irabazi asmo kutsu garrantzitsu bat, bine hortaz gain, zertikan da garrantzitsua zuretzat, o zuentzako besanta fokua behaien gan jarri, eta igual pixkat dogma horiek gainetik apurtzia.
Bueno, ba, hain zuzen, ikusten delako momentu batean, zeinetan lehenago aipatu bezala, arazoaren existentzia aitortzen den, onartzen den, zehatik, ba, hain zuzen, kalian izpide delako gai hau, etxebizitzarako sarbidea daukagu, sarbideako dituen zailtasunak, parlamentuan ere, hamaika eztabaida ematen ari dira, Eusko Legebiltzarrean, naiz Espainiar Estatuko Kongresuan, hamaika eztabaida ematen dira horren inguruan, omnibus dekretuen paka adibidezela bertan daukagu, ba bueno, izpide da parlamentuan eta politikari profesionalen artean ere bai. Izpide da eta arazoaren existentzia onartzen dute, baino aprobatzen dituzte zenbait neurri horiek paliatzeko zeinetan izendatzaile komun bezala daukaten ez dutela inundik inoare irabazi tasa hori edo merkatuaren aukera hori ezbaian jartzen, ez? Mm-hmm. Hau da, zehatzago izatearen eta adibidatzuk ematearen, orain gaur egun ematen diren diru laguntzak, Gaztelagun edo Emantzipa kasu, hoiek direla hemen, bueno, gertuen afektatzen diotenak, hoiek ematen digute, bueno, gazteoi nolaiteko diru laguntza bat, bueno, emantzipazio prozesu hortan, alokairu salmenta prozesu hortan, baina horiek ez dute inundik inoare zalantzan jartzen merkatuan logika, eta, bueno, basikamente esaten, horiek ez dute inolaze zalantzan jartzen, kasu honetan, etxe jabek eukitzaketen irabaziak, leno aipatu ditugun errentabilitate tasa horiek. Horiek ez dituzte zalantzan jartzen ez da momentu bat, bakar batean. Horrek zer esan nahi du, nola bait, impostutatikan ateatako balizko laguntza horiek, bukatzen dutela berdin-berdin, goi kapa horren edo merkatuaren aukera horiez baliatzen o probesten dien jende horien patriketan bukatzen dute. Orduan laguntzak bai, baino ez direna jartzen ez baian dira da merkatuaren inflazio puxka hau. Osea, kriston inoiz baino garestiago dauden alokairuak, inoiz baino zailagoa dela etxe baten erosketan sartzia, gurasok ere laguntzeko, bueno, ba, zorionez laguntza baldin baukazu gurasoena, ba, agian ondo behin bestela, aurrekoan fokuseko eta fokuseko inkesta batek zioen, gazteen 40%-ak etzuela pentsatzen sekula erosialko zuenik propio etxe bizitza bat. Orduan, gure aldarrira etorriz, enpresaria eta politikari profesionalen interbentzioa salatzera goaz, hain zuzen horregatikan ez dutelako merkatu honen logika zelantzan jartzen, impostutatikan eta zergetatikan ateatzen diren diru laguntza hauek, gaztei laguntzen diutena alokairua erosketa prozesu hortan lagundu algaituztenak bukatze dutela berdin-berdin batzun patrika betetzen. Hau da, aberastasuna eta merkatu nitxo horren izaera mantentzen da hein handi batean.
Eta bermatzen igual diru publikoekin azkenean, ez?
Claro, claro, o sea, azkenean ez dana zalantzan jartzen da merkatuaren logika.
Bueno, horren aurka aiteko neurri eraginkor batzuk proposatzen dituzute, bueno, ez zehatzak, bino bai nundikan jo posible duten, batetik mobilizazio sozialaren fruitu izatia, ez pixkat bi baldintza hauek betetzeko, etxe bizitza arazoai aurreiteko, politika tradizionaletik aratago aipatu ditugu, ez, doain instituzio batzu, publikoak, Eusko Jaurlaritzako parlamentua, Espainia Estatuko parlamentua baitare, kongresua, zuentzako zertik da ingarrantzitsua prozesuai buelta eman eta mikrotik makrora jutia, hau da kaletik sortzia neurri hauek eta nolabait masa soziala edo herriak erabakitzeko eskubidea eta indarra izatia kasu hoetan.
Ba bueno, argi eta garbi esan bez lehengo galderari eutsiz, merkatuen logika hauek ez dutelako zalantzan jartzen. Orduan ikusten duguna eta analisi marxista batetik an ikusita estatuak jokatzen dula paper estabilizatzaile bat, klase artekoa, hau da, harmonia baten mantenuaren logikari jarraiki, estatuak badakigu gaur egun politika batzuk aurrera eramango ditunak, nolabait aldebiak edo klase antagonikoak konten eukitzeko. Hau da, nolabait saiatzen da konten edukitzen, gazteria, edo, bueno, eta, bueno, garbi izan nahi dut, etxebizitzaren arazoa ez dugula gazteo bakarri sufritzen, bezik eta estrapolatzen dela jendarte osora, eta gaztetan sartzen zaizkigun baldintzak geoz eta gehiago prolongatzen diala bizitzan zehar, hau da, hori garbi izan nahi dut, ez dala gazterira mugatzen. Baina, bueno, horregatik izan nahi dut, estatua jokatze baldin badu papel harmonizatzaile hori oreka bat mantentzearena ez dala bertatikan aterako soluzia ontarako, hau da, etxe bizitzaren arazoaren aterabidea ez du estatuak berak propio emango. zer izango litzake akaso neurri efektiboa eta hori galde egiten deu. Hain zuzen, alokairurako laguntzak eman behar eman baino, eta kasu honetan, etxe jabeen poltsikoak bete baino, alokairu eta etxe bizitzaren prezioen berakada orokor bat ematea. Hau da, eta gaur egun, partidu politiko instituzionalek oraindik ez dute horren ingurun deus hitzein. Hitz egiten dana, eta referentzia eginez etxe bizitza, bueno, bai, etxe bizitza legeari, eta gero orain berriki, bueno, herri batzuetan aprobatzen ari den zona tensionadan izendapenari, horiek jartzen diote muga nolabait prezio igoerari. Hau da, baina prezioaren igoerari jartzen zaio muga, 1-2-3 denalakoa urteko, baina horrek ez duna kentzen da, gaur egun jagaresti dagoela. Osea, gaur kontuan izan behar da, zona tensionada izendatzeko eremu herri, bueno, herri bat kasu hontan, sobrepasatu behar du, gaiendu behar du etxe bizitzen prezioak norberaren diru sarreren 133, hau da, herena baino gehiago, eta hori gertatzen ari, eta hori errealitate bat da. Orduan, hori kontuan izan da, ba, ikusten dugu neurri hauek ez diela efektiboak. Ez diela efektiboak, arazoa egon badago, eta analisi bat badago horren inguruan, ze bueno, horren gainean ekiten saiatzen dira, baina esan bezala, ez diote mugai jartzen nola baite hauen irabaziei, bueno, irabazien azkuntzari jartzen zaio prezioa, baina irabaziak egon badaude, oso handia gainera, eta gaur egun ja, osea, arazoak gaurdenik badago, duela 10 urtetikan pila bat igodalako alokairuen prezioa, eta etxe bizitza, bueno, merkatu librekoak, sozialak, tasatuak denak igo direlako, eta arazoa herriak pairatzen du.
Aipatuzu tentsioguneko eremuen afera hau, edo bueno, erdizkako irtenbide igual gehiago dela propagandistikoa beste zer baino, duela gutxi Errenteian hemen gertu dakagun kasua ekarriz gogora. Nik uste dut bai, egitasmoa bea martxan jarri dutenek aitortu dutela, ez? Ez dagola nola baiteko errealidadian igual islatua ikusi posible dugun, ez dakit, neurririk edo herriak beak nolabait beren mai gainean dagoen afera hori nolabait soluzionatuko duen zerbait, o irizpideren bat edo neurrin bat, legeren bat aurkituko duenik, ez, mai gainean.
De hecho, sartuzkeo buruz arituko naiz, baina sartuzkeo zona tensionaden izendapenak dakartzan ondoriotan oso murritza dira, oso murritzak da oso mugatuak. Eragiten die, bueno, eragiten du erderaz gran tenedor delako horiek, hau da, etxe jabe handiak, leno 10 etxe bizitza edo gehiago dituzten horiek pasatzen diela gran tenedor izendapen hori izateko 10 bertzien, ba orain 5 izatera pasatzen dira. Eragiten du ere bai, nolabait duela buruzari naiz, 5 edo 10 urte merkaturatu gabe dagon etxe bizitza bat baldin badaukate, horiek merkaturateatzeko momentuan badago dosier bat oandikan fabrikatzeak izango nun, oidazteke da ona, vale, prezio indize bat batekin aterako dena. Prezio indize batekin, orduan, duela 5 urtetikan merkaturatu gabe dauden etxe bizitza horiei emango zaie nolaiteko tasazio bat merkaturatzeko. Bai? Orduan, eragiten du hori, eragiten du prezione azkuntzan muga batean, baino hola, mal ditxo, poco más. Poco más, eta orduan hor daukago, orduan zona tensiona, bai, baino gero errealki zertan nabarituko dan, ba, oandikan ikusteke da.
Pixka, mobilizazioa bueltatuz, unai Donostian izango da, 12an, Bulebarren, kasu honetan, abenduan 14an baitare manifestazioa dituzen duten, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu guztiek babestu zuten, bino hainguan, deialdira ez batzea erabaki dute, Etxebizitza Sindikatuen saria osatzen duten beste 5 sindikatuek. Nola jaso zute sindikatutik berri hau?
Hori baino lehen, uste argigarria izango dala eta importantia la esatia, apirilan bostian, datorren larun batean, badagola Espainiar estatun baitan ere deituta mobilizazio egun bat. Bai? Vale. Hau da, mobilizazio egongo diela Madrilen, Bartzelonan, Sevillan, eta beste hamaika hiriburutan, beste hainbat hiritan. Orduan, bada pixka bat ematen ari den ez dakit, beroketa edo mugimendu horien seinale, ez? Badira azkenean urrian, oker ez banago, urri bueltan, joan den 2024 urteko urriaren buelta hortan hasi ziren zenbait mobilizazio oso oso potente, bai Madrilen lehenengo sindikatu inkilinaseke auspotuta, eta horrek ere gero bere olatua eduki zuen Bartzelonan, beste oso mobilizazio jendetsu batekin, eta gero ere hemen nolaiteko pues Euskal Herrin izango deu eukizula oihartzuna ere Bilbon aipatu duzun manifestazio horrekin. Bada honek erantzuten dio pixka bat ere hildo beretikan guk hartu nahi izan dugu nolaiteko lekuko hori eta ikusten dugu Euskal Herrin mailan ez da egon gutxinez beste alde edo sindikatuen aldetikan borondaterik, naiz eta gu eurekin harremanetan izan garen, ez da egon borondaterik egun edo nolabait mobilizazioei eta borrokari era hontan ekiteko, eta hartara guk aurrera egitea jarretu genuen. Orduan ez da inolako ez mesfidantzarik, ez roi utxarrik, baizik eta ikusi genuen beharrezkotasun bat, ikusi genuen nolabait abendutik ona egoerak okerrera egiten ari delako, orduan, eta neurriak ematen ari denak edo antzuak direlako edo zuzenean ez direlako egiten ari. Eta hori horregatik batikan guaz, dena den hori baditugu naiz eta abenduan antolaturiko marifan bezala sarearekin, etxebizitza sareko kide guztiekin ez ibili, oza, beraien apoioa daukagu, eta badaukagu beste 11 eragile sozialen apoioa eta atxikimendua.
Eragileen artean pertsona migrante eta razalizatuek azkeneko astetan bai, bueno, eragile hoiek jarri dira, bueno, larun bateko manifan alde posizionatu dira gazte kolektibo batzuk baita ere, pixkat bai igual dila kolektibo zaurgarrenetakoen artean kokatzen dienak. Landu zute problematika hau beste olako eragileren batekin, nola jaso zute behaiek ere bai igual modu anaitasun edo solidade puntu edo dikane bai gehitzia olako leno igual asko ez eta errexago, ez, ba, ikusten dugu greba orokorretan eta igual duela urte batzuk nola lantegi batekuak izan arren ba, beste lantegi guztiak ere bai hartzen zutela greba eta pixkat galdu den klase borrokan galduen anaitasun hori, gutxinaka, ba, egoera okertzea di joan medio, ba, olako zertzeladak ikustiak eta baten dizue kolektibo gisa esperantzaik edo...
Bai, osea, guzti zaoz, bai, eta argi eta garbi. Guk azkenian, nik uste inertziaz etorrian zerbait dela, ez? Beraien apoioa eta elkartasuna eta guk beraiekiko daukagunaren bide beretikan. Zeratik, bain zuzen tristemente, hauek direlako eraikik eta anker eta gordinenean etxebizitzaren arazoa pairatzen dutenak. Tamalez, baditugu etxebizitza sindikatutikan, bai oarsoaldean, baina etxebizitza sindikatu sozialistan Euskal Herri mailan eskualde ezberdinetan hartatzen ditugun kasuen uneko handi bat da pertsona razializatuena. Eta honek adierazi nahi du erazuzen batean pertsona hauek oso eragordinan jasatzen dutela krisi hau eta arazo hau filtro arrazita jasan behar dituztela zenbait inmobiliariaetan eta bueno, horregatikan guk hartaturiko kasuen ehuneko handi bat pixkate indole hortakoa da eta ere da adierazgarria pues bueno handikan jendarteak daukan eta bueno, geroz eta gorago di joan eta bai, goraka di joan tendentzia arrazista horren seinale da.
Bueno, diskurtso hoien artean eta zuen lanketan artean Oarso aldean bereziki ezagunain da eskaleriaseko etxearen aferan, ba hor ibilitzazte lanian, familiekin hartatzen, pentsatzen dute bai laguntza juridikoa ematen, zein izan da zuen harremana beiekin eta egun nola dago kasua?
Bueno, ba, kasua honek ja, bueno, urte eta piko egingo ditu gure artean. Hoi lehenengo aldiz torri zian ja 2023 urteko, bueno, bukaera hortan eta bueno, kasua, bueno, oso adierazgarria izan, bueno, pues amai familia zedelako interpelatuta bertan, ez? Askotan bueno, kasuak bueno, mota ezberdinetakoak geltzen zaizkigu, banakakoak, de hecho batzuk etxebizitza bueno, logelako alokairua dituztenena eta hola, eta hauek ziren amai familia bazen mazkitela 60 urte bertan bizitzen, pasada bat 60 urte izan direlako portuko langileen bueno, ba, bikoteak eta behaien seme alabak bertan jaiotako jendia. Orduan, laburki izateko pertsona hauek Pasaiako portuak, bazpare diogu Pasaiako portuak, bueno, pa hablar claro nolabait, Pasaiako portua estatuaren menpeko ente bat bezala hartu berdeu, bai? Orduan, Pasaiako portuak bere etxebizitza batzutan bizizian, bere garaian albietzen zizkielako alokairu batzuk portuko langileen eta behien aidei. Orduan, gaur egun, pertsona portuari etzeu interesatzen etxebizitza hau bertan egon dadin. Zentzu guztietan, paisajistikoki, nola baite logistikoki ere bai, eta hartara botan nahi dute, etxe hauek botan nahi dituzte, bi bloke diela, bi portal, botan nahi dituzte, nola baite emateko beste trenbide sarrera bat zeari, portuari, batez ere Algeposa enpresaren intereserako. De hecho, Algeposantzako egongo da finantzazio publikoa 7 milioi eurokoa trenbide hori bertara helarazteko. Orduan, hemen eta trenbidean norkela eraikiko du? ETS-ek. ETS da Euskal Trenbide Sarea, hau da Eusko Jaurlaritzaren menpeko ainte bat o departamentu bat esango du. Orduan, ja, esan bezala, Estatu Espainiarreko portuak sartzen dira, Eusko Jaurlaritza sartzen da, eta den guzti hauen artean lehenesten da trenbide hori eraikitzea pertsona hauei bizitokia ustea baino edo bizitokia aterabiat eskaintzea baino. Zeratik gan hau garbi izaten dut, pertsona hauei ez diete inolako ezer eskaini. Behaiek portuk distintzio bat egin nahi du, oraindikan kontratua bigente daukatenak eta kontratua nola iraungitea daukatenak behaien semealaba direlako, naiz eta bertan jaio izan. Orduan, portuak separazio bat egin nahi du bizilagunen artean, noski ere estrategia bat bezala behaien arteko batasuna apurtzeko. Baina, orduan, eraitsi nahi du basikamente etxe hauek trenbide horiek pasarazteko. Trenbide horiek pasarazteko nolabait aipatu bezala enpresa pribatu baten interesetan. Orduan, estado de bienestar ari gea lehenesten instituzio publikoak eta politikari profesionalak naiz enpresariak ari da lehenesten pertsona hauek botatzea euren etxeetatik gan behaien etxeetan gehatzea baino. Kontuan izan dare, oain arte itzein dugun guztia, hau da, etxe bizitzan arazoa egon badagoela. Hau da, ikusita ze gaizki dagoen, izan Oarso aldean, izan Euskal Herri guztian, ze gertatzen ari etxe bizitzarekin geozta garestiagoa dela, gentrifikazio prozesua Donostin ematen ari dena, ari dela Donostien estrarra daioa luzatzen kasi honaino, jartzunaino iristen dela, presion, bueno, igoera hori. Hori kontuan izan da, ikusita nola baita ez dagoela realik eta accesiblerik, hau da, zesango dut, presio normaltxo batean, edo bai, sarbi aukiko presio batean ez dagoela eskaintzarik, hori kontuan izan da, hori guztia kontuan izan da botan dituzte, eraia. Osa, independientemente nola daun asuntua bota egin nahi dituzte. De hecho, eta azkenik ere, nola baite triangulua osatzeko, aipatu dugu dagola estatua, aipatu dugu dagola Eusko Jaurlaritza, ba, udaletxeak ere, Pasaiako udaletxeak ere, muzin egin dio hauek laguntzeari. Hau da, aitortzen dulako, porque es, que es, un bien de interés común, ala dio. Orduan, honen izenean, interes komunean izena, ez dakit zein da interes komun hori, ze batzun Patrikak puztuko ditu, eta desde luego zia langileenak, ez bertako familienak, batzuen Patrikak puztuko ditu, portugoenak, proiektu hortan involukratuta dauden enpresarienak, oie puztuko ditu, eta kalean gehatzen dien bakarrak bizilagun hauek dira, inolako alternatibarik gabe.
Bueno, junxiko dugu, jungoa jarraitzen azkenean bai hitza bitartez, hemengo edabideen bitartez ze berri txugunan. Kuriositatez, eta guzti hau entzun ondoren, bizkat bai hemengo entzuleren bat, edo bueno, bestei gabe, zuek sindikatu moduan ze zerbitzu eskaintzen zute, eta nola jarri posible da zuekin harremanetan?
Bueno, ba, hortako telefonoa dakau, eta zea, eta baita ere korreo bat, oan zeatuko dituna, aipatuko dituenak, telefonoa 604-174-851 izango litzak errepikatzet, 604-174-851. Eta gero gurekin korreo bidez harremanetan jarri nahi izan ezkero, esindikatua.oarsoaldea@gmail.com izango litzak. esindikatua.oarsoaldea@gmail.com. Eta bueno, ba, gurekin harremanetan jartzeakoan, azkenin guk bueno, ematen dugun zerbitzua, da lehenengo bueno, ba, kontsulta bat izan telefonikoa, izan hitzordu fisiko bat jarrita, eta bueno, bertan lehenengo informatzen gara, pues on daitezkeen arazo ezberdinez, etxe gabetzak izan daitezkeela, etxe jaben estafak izan daitezkeela, mehatxuak izan daitezkeela, desokupazio enpresak izan daitezkeela. Orduan, gu lehenengo horren inguruan informatzen gara, eta guk ematen dugu lehenengo impresio bat, eta lehenengo nolabait asesoria bat, edo bai, aholkularitza bat ematen dugu, oinarrizko zertzela batzuk emanez. Gero guk eramaten dugu kasua ba, sindikatura, eta bertan bueno, ba, izan ukidi baldin baezake nolaiteko trajektoria juridikoa horren inguruan ere informatzen dugu ze aukera dituen, ze borroka, balizko borroka prozesua eman dezaken, hau da, bere eskubidez informatzen dugu, zeintzu dira bere eskubideak, hartara, bueno, ba, etxe jabeari aurre egiteko, baina batez ere, gero guk nolait distintxo bezala sindikatua luzoko funtzionatzeko forma hortan, guk involukratzen dugu pertsona hori bere borrokan, ez? Hau da, badia kasu batzuk gehatzen direla aholkularitza hortan, eta badira beste kasu batzuk, ba, eskaleriasekoa kasu, izan ditugun beste kasu batzuk bezala, Lousadakoa edo Pasaiako eskalanteikoa kasu, badira beste batzuk borroka prozesu bihurtzen direnak, hau da, non badiren bizilagunak involukratzen dira prozesu hortan, eta heltzen dioten behien borrokari batzuk aholkularitzakin konformatzen dira, edo horrekin nolabait behiek daukaten atako hortatikan, araz hortatikan aurre egin dezakete, baina beste batzuk, ba, bueno, ba, borroka behar bat eskatzen dute, nolabaiteko ekitea, ba, hain zuzen mehatxu horiei erantzuteko, badilako pertsona batzuk ez dakitela errealki nola jokatu egoera horien aurrean, orduan guk hori, izan aholkularitza oinarrizko batetikan, juridiko batea, babes juridiko batea, edo nolaiteko ja babes politiko, edo nolaiteko presio politiko bate egitera pasa gaitezke.
Vale, presio eta borroka horretan gotuko dugu, azkeneko ja bukatze aldea unai, oie, etxe bizita sindikatu sozialistak, Donostia larun bat ontan, 12an deialdia zabaldu dula, no deialdia mobilizazioa, bulebarretik hasita, eta bukatzeko, zertik animatu berga larun bat ontan kaliak betetzea Donostian?
Bueno, batez ere, danei eragiten digun zerbait dalako. Danei eragiten digulako, gaztiak izanik, gurasok izanik, eta etorkizuneko ere eragingo dielako. Orduan, tendentzia hau apurtu ezean, hau da, etxe bizitzaren merkantzia izaeraren ba, segida hori, eta bai, segida eta ez dakit, tendentzia hori apurtu ezean, gauzako lajarritu dulako. Eta, bueno, ba, badagoelako azkenian arazoa izpidalako lagunekin kafi hartzen degunean, bazkari familiar bat, otorru familiar bat dakagunean, bikotean ze arazo ditugun hilabete bukaera heltzeko, eta azkenen arazo horri izena jartzeko modua delako. Hau da, merkantzia izaera hori zalantzan dugu, jartzen dugulako, zalantzan jarri berdelako ere merkantzia hortaz, edo bai, behar hontaz esango dugu, ze guk behar bezala ikusten dugu etxe bizitza, behar hontaz negozio egiteaz kokotaino gaudelako, eta argita barri utzina dugulako, ezin dela eta ez dugula zilegi ikusten negozioa egitea denontzako behar unibertsala den ontatikan, eta eskubide unibertsala behar luken ontatikan.
Ba, aldarrikapen honekin agurtuko zaitugu, nahi? Mila esker, gurian izatetik beste behin, eskerrik asko baitare oharso aldean itentzuten lan guzti hauengatik, eta hoxe, eutxi eta segi borrokakin.
Ba, mila esker eta nahi duzuen arte, ondo izan.
Din. ¡Cuesta!